บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปวัตถุประสงค์ในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรข้อสุดท้ายนั้นทรงใช้คำบาลีว่านิปานัสสะสัจจกิริยายะซึ่งแปลเป็นใจความว่าเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งเรื่องของพระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเป็นกุศลระดับโลกุตระคืออยู่เหนือโลกแต่ก็ทรงแสดงปฏิปทาที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจะสัมผัสส่วนหนึ่งของนิพพานในชั้นนั้นๆได้ข้อนี้จะเห็นได้ว่าธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลนั้นมีเชื้อหรือธาตุอยู่ภายในใจของคนแล้วทั้งนั้นส่วนที่เป็นกุศลนั้นได้ทรงแสดงเพื่อให้บุคคลเสริมสร้างจากส่วนที่มีอยู่ให้เข้าถึงความสมบูรณ์ส่วนที่เป็นอกุศลนั้นก็ทรงสั่งสอนให้บุคคลพยายามละจากเล็กๆน้อยๆไปจนถึงละได้โดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลจากการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือเข้าถึงความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์โดยสมบูรณ์เป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่ว่าจะโดยพบโดยกำเนิดอย่างไรก็ตามเพราะว่าชีวิตเราเมื่อเริ่มด้วยความเกิดแล้วต่อไปความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นก็จะติดตามมาความทุกข์ซึ่งปรากฏขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็จะผูกพันชีวิตบุคคลอยู่ตลอดไปจนถึงต้องประสบความทุกข์ในสังสารวัฏถูกขังไว้ในสังสารวัฏไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการดับอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อดับอวิชชาลงไปแล้ววิชชาคือความรู้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าวิชชาจะปรากฏเกิดขึ้นในที่ใดก็ตอบได้ว่าเกิดขึ้นในจุดที่เคยมีอวิชชานั่นเองซึ่งเหมือนกับแสงสว่างปรากฏขึ้นในจุดที่เคยมีความมืดแต่เมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นแล้วความมืดเหล่านั้นก็จะอันตรธานไปจะปรากฏร่วมกันไม่ได้ลักษณะของวิชาซึ่งเป็นผลออกมาเป็นนิพพานนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนิพพานโดยความหมายที่เต็มรูปจริงๆได้ทรงแสดงไว้เป็นสองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกเรียกว่าสะอุปาทิเสสะนิพพานแปลว่าดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่โดยอธิบายในที่ทั่วไปนั้นหมายถึงพระอริยบุคคลระดับที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วยังมีชีวิตอยู่ความนิพพานคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ของท่านในช่วงนี้เรียกว่าดับกิเลสแต่เบญจขันธ์คือชีวิตยังมีอยู่อีกพวกหนึ่งนั้นเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือดับทั้งกิเลสทั้งเบญจขันธ์เช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นต้นพูดง่ายๆว่าพระอรหันต์ตายนั่นเองแต่ว่าสะอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานซึ่งเป็นชื่อเฉพาะนั้นในที่บางแห่งท่านอธิบายว่าสะอุปาทิเสสนิพพานนั้นหมายถึงการดับกิเลสของพระอริยบุคคลจากโสดาบันเป็นต้นไปคือพระอริยบุคคลระดับต้นที่เรียกว่าโสดาบันนั้น แปลว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานหมายความว่าเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ตกต่ำอีกต่อไปจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติบางท่านที่มีอุปนิสัยบารมีแก่กล้าก็จะตายและเกิดอีกคราวเดียวก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วกิเลสที่ท่านละได้ในสมัยที่ยังเป็นพระโสดาบันอยู่นั้นทรงใช้คำว่าอกุปธรรมคือไม่กำเริบอีกต่อไปลักษณะของกิเลสที่ละได้แล้วไม่เกิดกำเริบขึ้นมานั้นแม้สาธุชนทั้งหลายทั่วไปก็สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ด้วยตัวเองว่ากิเลสที่ตนละไปแล้วนั้นไม่กำเริบจริงๆแต่การที่จะไม่กำเริบขึ้นมาได้นั้นจะต้องอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเป็นประการสำคัญถ้ายังไม่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องเหล่านั้นกิเลสที่ละไปแล้วก็เกิดกำเริบได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างในสมัยเป็นเด็กๆนั้นเมื่อเห็นตุ๊กตาเข้าก็อยากได้ร้องไห้ต้องการตุ๊กตานั้นมาเล่นและในความรู้สึกของเด็กนั้นตุ๊กตาก็คือเพื่อนคือสิ่งที่มีชีวิตจะต้องอาบน้ำป้อนข้าวห่มผ้าให้เวลานอนเป็นต้นนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเด็กไม่รู้ยังมีอวิชชาในเรื่องเหล่านั้นอยู่แต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีวิชชาคือความรู้ว่ามันเพียงเป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจอะไรถึงแม้จะเห็นตุ๊กตาในตอนหลังก็ไม่อยากได้ไม่ต้องการที่จะซื้อหามานี่แสดงว่าเกิดความรู้ขึ้นในจุดนี้กิเลสคือความทยานอยากในตุ๊กตาก็ดับไปเป็นความดับเป็นนิพพานในช่วงหนึ่งที่ทรงใช้คำบาลีว่าสันทิฏฐิกะนิพพานคือนิพพานที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองและนิพพานในลักษณะนี้เองที่บุคคลสัมผัสกันได้ในชีวิตประจำวันได้แก่การดับกิเลสดับอารมณ์ดับความขุ่นข้องหมองใจที่เกิดขึ้นด้วยสติบ้างด้วยสัมปชัญญะบ้างไม่กิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจแต่การดับในลักษณะนี้บางเรื่องก็ยังเป็นกุปธรรมคือกำเริบอยู่แต่บางเรื่องถ้าหากว่าเกิดญาณคือความรู้ขึ้นมาจริงๆเป็นความรู้ในระดับทั่วๆไปไม่ใช่ความรู้ระดับบำเพ็ญเพียรตามองค์อริยมรรคก็สามารถที่จะทำให้กิเลสเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลเคยสูบบุหรี่เคยดื่มสุรามาในการก่อนได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของบุหรี่ของสุราแล้วก็เลิกละโดยเด็ดขาดไปเลยถ้าหากว่าตัดขาดได้จริงๆแม้ได้กลิ่นของสุรากลิ่นของบุหรี่ก็จะเกิดความอึดอัดไม่ต้องการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและเห็นคนดื่มสุราคนสูบบุหรี่ไปสูบไปดื่มสุราไปสูบบุหรี่เข้าก็เกิดความกรุณาสงสารแก่บุคคลเหล่านั้นที่ประทุษร้ายตนเองด้วยนำสิ่งเป็นพิษเข้าไปสู่ร่างกายลักษณะเหล่านี้ถ้าหากว่าความรู้ในเหตุผลสำหรับเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นชัดเจนจริงๆจะไม่หวนกลับเข้าไปสูบบุหรี่และดื่มสุราอีกต่อไปเป็นต้นนี่ก็ถือว่าเป็นการดับกิเลสในจุดหนึ่งซึ่งไม่กำเริบได้เช่นเดียวกันแต่สำหรับพระโสดาบันนั้นไม่กำเริบได้ข้ามภพข้ามชาติคือหมายความว่าแม้ท่านจะไปเกิดในภพในชาติต่อไปแต่กิเลสที่ท่านละได้แล้วจะไม่มีอย่างในกรณีของพระโสดาบันนั้นละกิเลสที่ตัดขาดไป3ข้อคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นพวกเราพวกเขาเป็นต้นก็ไม่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นได้ตัดขาดไปแล้วจึงไม่มีความลังเลสงสัยไม่ว่าปัจจัยภายนอกจะกระตุ้นจะเร่งร้าวออกมาในทางที่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยอย่างไรก็ตาม แต่เนื่องจากท่านตัดความสงสัยได้กิเลสสายนี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้และเกิดขึ้นไม่ได้ตลอดไปข้อต่อไปคือการเชื่อถือในเรื่องศีลเรื่องวัดเรื่องข้อปฏิบัติที่เข้าใจกันว่าขลังว่าเข้าใจกันว่าศักดิ์สิทธิ์โดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาท่านตัดขาดและเป็นการตัดขาดในลักษณะที่ทรงใช้คำว่าอกุปธรรมคือไม่กำเริบเพราะฉะนั้นสอุปาทิเสสานิพานีในยะหนึ่งนั้นอธิบายหมายถึงการบรรลุมรรคผลของพระอริยบุคคลทั้งสี่พวกคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์แต่ว่าถ้าอธิบายโดยในยะนี้อนุปาทิเสสนิพพานที่ดับทั้งกิเลสดับทั้งเบญจขันธ์นั้นแปลว่าดับโดยไม่เหลือซึ่งอุปชิคือกิเลสจุก็มุ่งหมายถึงพระอรหันต์แต่การอธิบายพระนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเวลาทรงแสดงอรรถอธิบายลักษณะของนิพพานบางคราวจะทรงแสดงในทํานองปฏิเสธเช่นว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่ดินน้ําลมไฟก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ณภิกษุทั้งหลายถ้าพูดเป็นสำนวนที่ฟังออกจะเป็นสำนวนทางปรัชญาไปหน่อยก็คือว่านิพพานคือสภาวะที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในจุดซึ่งเคยมีกิเลสนั่นเองหมายถึงว่าจิตใจของบุคคลเมื่อก่อนนั้นก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอยู่แต่เมื่อทำลายกิเลสหมดสิ้นไปแล้วนิพพานก็ปรากฏขึ้นในจุดนั้นอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ทรงใช้คำว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นอวิชาหมดไปเรื่อยไปแล้วจนในที่สุดอวิชาแต่ละจุดนั้นได้หมดไปโดยสิ้นเชิงพระองค์ก็กลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งบางคราวทรงแสดงถึงสภาวะที่ไม่มีตัวตนเราเขาไม่มีกิเลสตัณหาก็ใช้คำว่านิพพานังปรมังสุญญังแปลว่านิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งถ้าจะถามว่าว่างจากอะไรคือว่างจากความยึดความถือว่างจากตัณหาอุปาทานในสิ่งต่างๆเยี่ยงสามัญชนทั้งหลายบางคราวแสดงในรูปของความสุขเช่นนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขซึ่งก็หมายความว่าความสุขนั้นมีอยู่หลายชั้นด้วยกันแต่ว่าชั้นยอดจริงๆนั้นไม่มีการเจือโดยวัตถุสิ่งของแต่ประการใดที่ท่านใช้คำว่านิรามิตสุขคือสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรไม่เจือด้วยกามคุณไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยวัตถุทั้งหลายจัดเป็นพวกบรมสุขบางครั้งจะแสดงในรูปของจิตที่สงบระงับดับกิเลสได้ว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเช่นนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบในที่นี้เพิ่งเห็นจากตัวอย่างดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นเช่นว่าบุคคลที่ละเลิกการดื่มสุราการสูบบุหรี่เพราะเห็นโทษและตัดได้อย่างเด็ดขาดแม้ใครจะมานั่งดื่มสุราต่อหน้าหรือว่าสูบบุหรี่ต่อหน้าก็ตามแต่ว่าจิตจะไม่มีความอยากความใคร่ความต้องการที่จะสูบสิ่งเหล่านั้นท่านผู้บรรลุนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อท่านบรรลุนิพพานแล้วญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นแก่ท่านว่าชาติคือความเกิดในภพใหม่ต่อไปของท่านนั้นหมดสิ้นแล้วกิจที่ท่านจะต้องทำเกี่ยวกับการละความชั่วบำเพ็ญความดีก็จบสิ้นแล้วทำไมจึงชื่อว่าจบสิ้นเพราะว่าความชั่วที่ต้องละ ไม่มีให้ละอีกแล้วความดีที่ต้องกระทำก็ไม่มีให้กระทำอีกแล้วการทำงานของพระอรหันต์หลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านใช้คำว่ากิริยาจิตตังคือสักแต่ว่ากิริยาเท่านั้นเองไม่ก่อให้เกิดเป็นบุญอะไรสำหรับท่านเพราะเรื่องของบุญในโวหารศาสนานั้นท่านเรียกว่าเป็นวัตกามีกุศลคือกุศลที่จะนำคนให้ประสบความสุขในวัฏฏะแต่พอถึงชั้นนิพพานท่านไม่เรียกว่าบุญแต่ว่าเรียกว่ากุศลเป็นโลกุตระกุศลลักษณะของนิพพานจึงเป็นธรรมะตามนัยยะแห่งธรรมคุณบทสุดท้ายที่ว่าปัจจตังเวดิตโบวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนคืออธิบายกันไม่ได้บอกกันไม่ได้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาทรงแสดงจะทรงเน้นเฉพาะหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานมีน้อยที่จะแสดงถึงสภาวะของนิพพานทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็คล้ายๆกับการจะอธิบายถึงสีต่างๆของภาพของต้นไม้ของภูเขาเป็นต้นให้คนตาบอดฟังอธิบายอย่างไรก็อธิบายไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานความเข้าใจในด้านสีของคนตาบอดไม่มีหรือการจะอธิบายรสอาหารให้คนซึ่งยังไม่เคยลิ้มรสอาหารนั้นเข้าใจก็อธิบายไม่ได้จะบอกได้ก็แต่ในลักษณะคร่าวๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปรุงอาหารนั้นขึ้นแล้วรับประทานก็จะรู้ประจักษ์ชัดด้วยตัวของตัวเองความสุขในนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นข้อนี้พระเถระอรหันต์ระดับพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนคือที่สละราชสมบัติออกผนวดแล้วบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์มีอยู่สองท่านที่ชอบเปล่งวาจาเวลานั่งอยู่ในที่ต่างๆว่าอโหสุขขังอโหสุขขังซึ่งแปลว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุทั้งหลายนั้นคิดว่าท่านบ่นรำพันถึงสุขในราชสมบัตินำมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเพื่อให้ท่านแสดงถึงความสุขในนิพพานท่านบอกว่าท่านปรารภนิพพานในสุขว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงเพราะในสมัยที่ยังเป็นพระราชาอยู่นั้นแม้จะประทับในพระราชวังมีทหารห้อมล้อมให้ความอารักขาอยู่เป็นอันมากก็ตามแต่ความหวาดระแวงความสะดุ้งความเกรงกลัวต่อพยานอันตรายก็ยังไม่ได้เลือนหายไปจากจิตใจความหวาดระแวงจะเกิดขึ้นอยู่เสมอจากศัตรูภายนอกบ้างจากคนที่ใกล้ชิดบ้างแต่เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจะอยู่ในที่ใดก็ไม่มีความหวาดไม่มีความสะดุ้งอาการที่เคยขนลุกพองเพราะความหวาดกลัวต่างๆก็สงบลงไปซึ่งเป็นความสุขอย่างยอดจริงการเปรียบเทียบระหว่างความสุขชั้นโลกิยะกับชั้นโลกุตระที่เรียกว่านิพพานสุขนั้น จะเห็นได้ว่า ความสุขในชั้นของโลกิยะเป็นความสุขระดับของการเกาแผลที่ขันคือหมายความว่าต้องเพียรพยายามตอบสนองอยู่ตลอดเวลาเช่นจิตทะเยอทะยานอยากได้รับประทานอาหารที่ใจไปกำหนดว่าอร่อยต้องทะเยอทะยานดิ้นรนไปแล้วก็รับประทานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุขเพราะการรับประทานอาหารหรือจิตใคร่ปรารถนาที่จะหลับนอนเมื่อได้ไปนอนในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความสุขเป็นต้นเป็นการเกาแผลที่คันคือต้องเกาอยู่ตลอดเวลาจึงได้รับความสุขจิตใจของบุคคลที่แสวงหาสุขขั้นโลกิยะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องเพียรพยายามตอบสนองความต้องการของตนที่เกิดขึ้นอยู่ร่ำไปหาข้อยุติไม่ได้และความสุขที่เข้าใจกันว่าเป็นสุขนั้น ในช่วงหนึ่งในโอกาสหนึ่งความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็จะเกิดขึ้นเกิดเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านั้นแล้วขวายคว้าความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปส่วนความสุขในด้านของพระนิพพานนั้นเป็นอมตะคือเป็นความสุขที่เข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนและไม่มีความสุขอันใดที่บกพร่องอันจะต้องเพิ่มเติมให้เกิดขึ้นเพราะเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ลักษณะเหล่านี้เองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาแต่เมื่อกล่าวถึงนิพพานแล้วผู้ศึกษาก็จะพบได้ว่าในชั้นหนึ่งของชีวิตประจำวันนั้นอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นว่าธรรมะทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทรงแสดงไว้จะต้องมีเชื้ออยู่แล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิพพานในระดับของชีวิตประจำวันนั้นจึงเป็นเรื่องที่บุคคลจำเป็นจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นและรู้ความหมายของนิพพานว่านิพพานคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงทุกข์นั้นเป็นผลมาจากเพลิงกิเลสเพราะฉะนั้นตัวการที่จะต้องดับจริงๆจึงอยู่ที่เพลิงกิเลสเวลากระทบอารมณ์อะไรต่างๆได้โดยเฉพาะอารมณ์ที่ก่อให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนั้นถ้าหากว่าบุคคลมีสติระลึกรู้เท่าทันต่อโทษต่อความรุนแรงแห่งกิเลสเหล่านั้นเช่นตัวอย่างความโลภที่เกิดขึ้นธรรมดาว่าความโลภที่เกิดขึ้นนั้นทรงแสดงว่าเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายคนดีๆพอเกิดจากได้อะไรรุนแรงออกไปพร้อมที่จะโกหกพร้อมที่จะเบียดเบียนคนอื่นพร้อมที่จะลักจะขโมยเป็นต้นจนทำให้เสียคุณธรรมความดีหรือสมบัติผู้ดีของตนไปแต่เมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านั้นบุคคลพิจารณาเห็นโทษของความโลภได้ก็บรรเทาความโลภเหล่านั้นลงไปจิตใจก็จะเกิดความสงบความเยือกเย็นปรากฏขึ้นดังนั้นในชีวิตประจำวันการเพียรพยายามสร้างนิพพานให้บังเกิดขึ้นจะเป็นหนึ่งในแสนและหนึ่งในล้านก็ตามของนิพพานที่แท้จริงเป็นความจำเป็นเพราะการเพราะสร้างจิตให้เสพคุ้นกับความสงบระงับกิเลสทั้งหลายเมื่อสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นจากความสงบระงับกิเลสแล้วฉันทะคือความพอใจในความสุขความสงบเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นความเพียรพยายามเพื่อสร้างความสงบระงับความสุขก็จะติดตามมาความเอาใจใส่การใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็จะหนุนเนื่องเข้ามานำพาวิถีชีวิตของบุคคลให้ดำเนินไปสู่ความสงบระงับดับเพลิงกิเลสมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ในตอนหนึ่งว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขกรณีจะเห็นได้ว่าความโกรธนั้นถ้าหากว่าเกิดขึ้นสำแดงอาการทางใจของบุคคลก็เร่าร้อนร่างกายก็วิปริตเปลี่ยนแปลงไปกิริยาอาการก็ผิดปกติไปแม้หน้าตาเป็นต้นก็เปลี่ยนแปลงไปความไม่สงบในลักษณะต่างๆก็บังเกิดขึ้นถ้าหากว่ากระทำอะไรไปตามอำนาจของความโกรธเวรภัยที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นความสงบสุขในชีวิตของคนก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นในช่วงนี้บุคคลจะสัมผัสสันทิฏฐิกนิพพานคือนิพพานที่ตนเห็นได้กันในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าสามารถฆ่าความโกรธเสียได้ความไม่เศร้าโศกก็จะบังเกิดขึ้นการอยู่เป็นสุขก็จะบังเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายซึ่งแสดงออกมาตามอำนาจของบาปของอกุศลมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้บุคคลเอาชนะกิเลสคือความไม่ดีที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกมาเช่นว่าให้ชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราข้อนี้จะเห็นได้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ดีมาฝ่ายหนึ่งไม่ดีไปก็เหมือนกับไฟกับไฟมาบวกกันแต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งไม่ดีมาฝ่ายหนึ่งดีไปก็เหมือนกับน้ำไปดับไฟในที่สุดความเร่าร้อนต่างๆก็ยุติลงความเยือกเย็นก็จะบังเกิดขึ้นเป็นทํานองการล้างพื้นที่สกปรกด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งโอกาสที่พื้นจะหายไปหายสกปรกนั้นก็มีได้หรือให้ชนะความโกรธคนโกรธด้วยความไม่โกรธตอบเรื่องโกรธกับไม่โกรธตอบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าฝ่ายหนึ่งโกรธมาฝ่ายหนึ่งโกรธไปเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ไม่อาจจะประสานให้คืนดีกันได้แต่ถ้าหาข้อยุติด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธตอบเรื่องเบียดเบียนเวรภัยทั้งหลายก็จะยุติลงในขณะนั้นนี่ถือว่าเป็นความดับเพลิงกิเลสในช่วงหนึ่งเป็นลักษณะของสันทิฏฐิกะนิพพานคือดับกันเห็นจะในขณะนั้นๆในปัจจุบันนั้นๆการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในระดับนี้ทรงใช้คำบาลีอีกคำหนึ่งว่าตตังกะวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามถ้าหากว่าหลายครั้งหลายคราวเข้าในที่สุดความเข้มแข็งทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นทำนองเดียวกับหยดน้ำตาลที่หยดลงมาจากงวงตาลทีละหยดทีละหยดหยดไปเรื่อยๆในที่สุดภาชนะที่รองรับก็จะเต็มไปด้วยน้ำตาลน้ำหวานจิตใจของบุคคลที่พยายามสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเอารูปของช่างทองที่ขจัดสนิมซึ่งเกิดซึ่งปนอยู่ในทองนั้นรับสั่งว่าให้บุคคลขจัดกิเลสซึ่งเป็นมลทินใจให้ออกทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับช่างทองขจัดสนิมที่มีอยู่ในทองฉะนั้นเมื่อขจัดไปบ่อยๆสนิมทีละเล็กทีละน้อยนั้นจะค่อยๆออกไปความเป็นทองก็จะปรากฏเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลซึ่งเพียรพยายามขจัดกิเลสในชีวิตประจำวันก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือความผ่องใสแห่งจิตจะปรากฏขึ้นจิตผ่องใสมากเท่าไหร่บาปอกุศลก็ถอยร่นห่างไกลออกไปมากเท่านั้นนิพพานนั้นคือสภาพของจิตที่ผ่องแผ้วโดยสมบูรณ์ปราศจากอาสวะกิเลสนั่นเองเรื่องของนิพพานจึงมีอยู่เป็นหลายชั้นอย่างที่ว่ามานี้อย่างน้อยที่สุดก็มีอยู่3ชั้นด้วยกันและชั้นที่บุคคลจะต้องทดสอบพิสูจน์ในชีวิตประจำวันก็คือชั้นของการใช้สติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนอารมณ์อันใดที่เป็นอกุศลก็ให้สงบระงับเสียให้ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแล้วบุคคลก็จะสัมผัสความสงบเย็นอันเกิดขึ้นจากการดับกิเลสเหล่านั้นและการกระทำแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นไม่ได้สูญหายไปในที่ไหนแต่เป็นการเพิ่มเชื้อของความสงบระงับให้บังเกิดขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งปริมาณของความสงบระงับก็จะสูงขึ้นการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าใกล้นิพพานในรูปที่สมบูรณ์เข้าไปทุกขณะข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างการศึกษาและเรียนหนังสือในชีวิตประจำวันนั้นก็เป็นเรื่องการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่เมื่อความรู้เกิดขึ้นในจุดใดความไม่รู้จะเลือนหายไปในจุดนั้นเริ่มมาจากตัวกอไก่ขอไข่กันทีเดียวพอเริ่มรู้จักกอไก่ความไม่รู้คืออวิชชาในกอไก่ก็หายพอเริ่มตัวขอพอรู้เข้าอวิชชาในตัวขอก็หายเกิดเป็นวิชชาขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ในที่สุด อาศัยการผสมเล็กผสมน้อยที่บุคคลได้เก็บมาแต่ละขณะที่เรียนหนังสือนั่นเองความรู้ในหนังสือต่างๆก็บังเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นเรื่องที่ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปเรื่อย